Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećam na aktualnosti dana. Raste broj zaraženih koronavirusom. Još 5 osoba preminulo zbog COVID-19 u Srbiji, preko 1600 novih slučajeva. U Bosni i Hercegovini 377 novo zaraženih, 3 osobe preminule. U ovoj zemlji počela je vakcinacija izbjeglica u centrima Borići i Miral. Na Kosovu preko 2200 novo zaraženih i 8 smrtnih slučajeva. Na Kosovu sutra stupaju na snagu i nove mjere. Zatvaraju se noćni klubovi, a zabranjuje se i organizacija svadbi, matura i drugih manifestacija. Hrvatska osudila odluku da bazen u Kotoru nosi ime čuvara logora Morinj. Patrijarh Porfirije u Doboju, molit ću se za mir u BiH i regionu. Kosovo evakuisalo 4 državljana iz Afganistana. Nastavlja se evakuacija i državljana BiH iz ove zemlje, a Srbija neće biti parking za izbjeglice, ali nema ništa protiv njih, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Grupa nevladinih organizacija i civilnih aktivista pozvala je vladu Crne Gore da preispita svoju odluku o neprihvatanju izbjeglica iz Afganistana u ovoj fazi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nekoliko ljudi ubijeno je danas u afganistanskom gradu Asabadu kada su talibanski borci pucali na ljude koji su nosili nacionalnu zastavu na skupu povodom Dana nezavisnosti. Protesti ljudi koji mašu afganistanskom zastavom, kako navode mediji, u nekim slučajevima nakon što su srušili bijele talibanske zastave, prvi su znakovi protivljenja talibanima od njihovo zapanjujućeg zauzimanja zemlje i glavnog grada Kabula. Hiljada Afganistanaca nalazi se između talibanskih punktova i ograničenja koje je američka vojska postavila oko aerodroma u Kabulu, očajnički želeći ući na bilo koji let. Sjedinjene Države i druge zapadne sile nastavile su sa evakuacijom svojih državljana kao i dijela afganistanskog osoblja sa aerodroma. Iako je Kabul relativno miran od kada su talibanske snage ušle u nedjelju nakon 7 dana zapanjujućeg napretka u zemlji, aerodrom je u haosu dok ljudi žure da napuste glavni grad Afganistana. 12 osoba je ubijeno u i oko aerodroma od nedjelje, rekli su zvaničnici NATO-a, ali i talibani. Smrti su uzrokovane hicima iz oružja ili u stampedu, rekao je talibanski zvaničnik. Od nedjelje kada su talibani ušli u Kabul, a predsjednik Ashraf Ghani otišao iz zemlje za Ujedinjene Arapske Emirate, oko 8000 osoba napustilo je Afganistan, rekao je jedan od zapadnih sigurnosnih zvaničnika. Američka vojska je zadužena za aerodrom dok talibanski borci patroliraju izvan njega. Šef vanjske politike Europske unije Josep Borrell rekao je da razvoj događaja u Afganistanu predstavlja katastrofu i noćnu moru i da se dogodio obavještajni neuspjeh jer nije predviđen povratak talibana na vlast. Borrell je u obraćanju Europskom parlamentu izjavio da je prva grupa od 106 pripadnika osoblja Europske unije prebačena avionom iz Afganistana u Španiju.
Let me speak clearly and bluntly. This is a catastrophe.
Dozvolite mi da kažem jasno i otvoreno, ovo je katastrofa, katastrofa za afganistanski narod, za zapadne vrednosti i njihov kredibilitet i za razvoj međunarodnih odnosa. Da li je to bilo predvidivo? Je li bilo moguće spriječiti? U svakom slučaju, to je noćna mora.
Was it preventable? In any case, it's a nightmare.
Naglasio je da je oko 400 Afganistanaca koji su radili sa Europskom unijom i članova njihovih porodica evakuisano u Europi, ali da još 300 pokušava da uđe u aerodrom u Kabulu. Borrell je rekao da Europski blok ima moralnu dužnost da spasi što više Afganistanaca koji su ranije radili u kancelarijama Europske unije, ali da neće biti moguće izvući sve te ljude. Stotine grčkih i poljskih vatrogasaca bori se četvrti dan uzastopno sa velikim šumskim požarom u sjeverozapadno od Atine. Biden najavio da će se vakcinisati trećom dozom protiv koronavirusa. Dodjelom nagrade Srce Sarajeva večera završava takmičarski dio ovogodišnjeg 27. Sarajevo Film Festivala.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Raste broj zaraženih u BiH. U kantonu Sarajevo krizni štab predložio uvođenje restriktivnih mjera. Premijer kantona Sarajevo Edin Forto.
95% svih osoba koje imaju tešku kliničku sliku i koje pune intenzivnu njegu širom svijeta, ogromna većina tih ljudi su isključivo nevakcinisani ljudi. Krizni štab, vodeći se tom činjenicom, traži vrlo restriktivne mjere u smislu dolaska na posao, obavezne vakcinacije ili dokazivanje PCR ili drugim načinom testiranja svaka 3 dana.
Diplomatski predstavnici Europske unije i Sjedinjenih država izrazili su zabrinutost zbog eskalirajuće retorike povodom ustoličenja novoizabranog mitropolita Ioannikija. Na pitanje kolika je moć i utjecaj međunarodne zajednice da smire političke tenzije koje mogu postati i sigurnosni problem u Crnoj Gori, vanjsko-politički analitičar iz Beograda i novinar Boško Jakšić odgovara.
Do sada imamo jednu situaciju u kojoj sukobljene strane u crnogorskom političkom konfliktu nisu baš spremne da čuju koji su savjeti dolaze od Evropljana i Amerikanaca, a oni su prirodni partneri, kako stvari do sada stoje. Tako da mislim da je to bitna stvar.
Sjedinjene države traže izručenje 10 programera iz Niša zbog optužbe da su digitalnom prevarom došli do 70 miliona dolara. Slučaj je završio na Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Njihov advokat Milan Petrović za Radio Slobodna Evropa kaže.
Smatramo da postoje ozbiljne okolnosti i opasnosti da njima budu povređena ljudska prava i da budu zaista osuđeni na enormne kazne.
Kako u blizini granice Srbije sa Rumunijom živi 200 migranata koji pokušavaju da pređu na teritoriju Evropske unije.
First time, yeah. You'll be afraid, but...
Prvi put se plašite. Kada vidite policiju, nekada vas ne tuku, nekada vas tuku.
I succeed once.
Jednom sam uspeo i uhvatili su me pre austrijske granice. Došao sam do Austrije, video sam planine Austrije.
I seen the mountains of Austria.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini su preminule 3 osobe zaražene koronavirusom. Istovremeno, zaraza je potvrđena kod još 377 osoba od oko 2300 testiranih uzoraka. Brojke novozaraženih svakodnevno rastu kao i broj osoba smještenih u bolnicama, zbog čega nadležni pozivaju građane da se vakcinišu, a najavljuju se i nove mjere. Slušamo Milorada Milojevića.
Prije samo 2 sedmice broj zaraženih u Bosni i Hercegovini dnevno iznosio ispod 100. Protekle sedmice taj broj iznosio između 150 i 200, a već ove sedmice iznosi oko 400 dnevno novozaraženih koronavirusom. U kantonu Sarajevo, jednom od 10 kantona, u bosansko-hercegovačkom entitetu Federacija Bosni i Hercegovine, kantonalni krizni štab predložuje uvođenje represivnih mjera po pitanju vakcinacije. U sarajevskim bolnicama trenutno se nalazi 50 oboljelih od COVID-19, od kojih njih 32 ima akutnu infekciju. Premijer kantona Sarajevo, Edin Forto.
95% svih osoba koje imaju tešku kliničku sliku i koje pune intenzivnu njegu širom svijeta, ogromna većina tih ljudi su isključivo nevakcinisani ljudi. Krizni štab, vodeći se tom činjenicom, traži vrlo restriktivne mjere u smislu dolaska na posao, obavezne vakcinacije ili dokazivanja PCR ili drugim načinom testiranja svaka 3 dana.
Ednan Drljević, šef COVID odjeljenja u Sarajevskoj opštoj bolnici, primarius dr. Abdullah Nakaš, zalaže se za ozbiljniju kampanju prema procesu vakcinisanja, no po njemu je upitna efikasnost donošenja novih mjera.
Mi sada imamo mjere zabrane okupljanja, ograničenja broja u zatvorenom prostoru, na otvorenom prostoru, sve to postoje ti zakoni, obavezno nošenje maske u zatvorenom prostoru, održavanje distance, obavezno pranje ruku, dezinfekciju ruku, to niko sad živ ne primjenjuje.
Povećanje broja zaraženih i hospitalizovanih bilježe i u sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru. U COVID odjeljenju je 32 bolesnika, od čega je 4 na respiratoru, kaže portparol bolnice Adriana Panđa.
Još uvijek naša bolnica pruža usluge u punom kapacitetu, iako ovaj nagli porast oboljelih pridonosi otežavajućim okolnostima cjelokupnog rada u bolnici.
U Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci na liječenju je trenutno 70 pacijenata, od čega 7 na respiratoru. Načelnica klinike za infektivne bolesti pri kliničkom centru Antonija Verhaz ističe kako je među hospitalizovanima i 10 pacijenata koji su primili jednu ili dvije doze vakcine.
Ti pacijenti ipak imaju u ovom trenutku, mogu reći, jednu srednje tešku ili lakšu kliničku formu i ne zahtijevaju potporu kiseonika, što je u stvari velika prednost i što će vjerovatno ubrzati njihov odlazak kući i brži oporavak. Tako da u ovom trenutku mogu reći da vakcinisane osobe su u velikoj prednosti u odnosu na nevakcinisane. Sada virus zaista postao dinamičan, veoma aktivan. Sve to ipak najavljuje i može se reći da smo mi ušli u četvrti val.
Od marta 2020. godine, kada je registrovan prvi slučaj zaraze koronavirusom, u Bosni i Hercegovini je do sada registrovano više od 200.000 zaraženih, a od posljedica zaraze preminulo je oko 9.700 osoba. Prema podacima Državnog ministarstva civilnih poslova, u BiH je do sada stiglo skoro 2,9 miliona vakcina. Ukupno je aplicirano nešto manje od 877.000 doza vakcina, od čega više od 540.000 prve doze i blizu 335.000 druge doze vakcine, što znači da je vakcinisano oko 10% stanovništva Bosne i Hercegovine. U ovaj broj nisu uključeni svi koji su mogućnost da se vakcinišu iskoristili u Srbiji ili Hrvatskoj. Prema procjenama van Bosne i Hercegovine vakcinisalo se više od 50.000 građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
Nakon hapšenja grupe nekadašnjeg vođe navijačke grupe Partizana Principi Veljka Belivuka, optuženog za organizovani kriminal, sa tribina Partizanovih navijača počela su i pogrdna skandiranja upućena predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Dok pojedini poznavaoci prilika ocjenjuju za Radio Slobodna Evropa da je došlo do promjene odnosa između vrha države i navijača, drugi smatraju da kontrolu nad navijačkim grupama i dalje imaju službe bezbjednosti. Priča Peđe Uroševića.
Urednik sportske rubrike Lista danas Zoran Pavić kaže za Radio Slobodna Evropa da nad navijačima i nakon hapšenja Belivuka kontrolu i dalje ima država, odnosno državna bezbednost.
Ko može? Dakle, DB je instalirao tu, jel te? Zašto su to ljudi, neki koji su bili navijači Zvezde, odnosno, kako bih rekao, i viđeni na severu, neki su bili navijači Rada. Dakle, to je ekipa za specijalne zadatke koja je formirana u trenutku kada se Alcatraz, koji je vodio jug, raspao zbog raznih stvari. Pre svega zbog onog ubistva Brisa Tatona, ogromnih suđenja, bežanije po inostranstvima, onda sukoba ovih drugih koji su tu ostali oko primata i onda je jednostavno instalirana ekipa koja će tu da stavi to pod kontrolu.
Saša Đorđević iz Međunarodne organizacije Globalna inicijativa protiv transnacionalnog organizovanog kriminala u izjavi za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je važno napraviti razliku između navijača i huligana.
Prva stvar, ali potrebno je jasno napraviti razliku između navijača i huligana koje su organizovane kriminalne grupe iskoristili za svoje aktivnosti. Znači, navijači su strastveni ljubitelji sporta, dok su huligani pojedinci koji nasiljem i destruktivnim ponašanjem vandalizuju sredinu i krše opšte prihvaćene društvene norme. Znači, oni pogoduju kriminalnim aktivnostima i zato ih kriminalci registruju.
Kako kaže Saša Đorđević, politizacija navijačke scene u Srbiji postoji od 90. godina.
Kada navijačke grupe su glasne, vidljive i veoma uticajne, kada je potrebno istaknuti nacionalističke poruke ili patriotizam za Kosovo, a to donosi glasove i političku podršku u trenutnim okolnostima u Srbiji.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u više navrata je u svojim javnim obraćanjima naglašavao kako je odrastao kao navijač da navija za Crvenu zvezdu, ali da je i tokom 90. godina odlazio na gostovanja ovog tima širom Jugoslavije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dok predstavnici međunarodne zajednice pozivaju sukobljene strane oko ustoličenja mitropolita Joanikija na Cetinju da doprinesu smirivanju tenzija, istovremeno se pojačavaju optužbe da druga strana gura Crnu Goru u sukobe. Također su zabilježene i prijetnje na društvenim mrežama povodom političke situacije. Da li će domaći političari prihvatiti sugestije i upozorenja iz međunarodne zajednice o potrebi suzdržavanja od retorike koja kreira etničke i verske tenzije u Crnoj Gori, zna Srđan Janković.
Povodom veoma oštrog narativa, čiji je povod skoro ustoličenje mitropolita Joanikija na Cetinju, oglasili su se ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici i delegacija Evropske unije, koji su pozvali na smirivanje dignutih tenzija. Stoga smo pitali spoljnopolitičkog analitičara iz Beograda i novinara Boška Jakšića kolika je moć i uticaj međunarodne zajednice da smire političke tenzije koje mogu postati i bezbjednosni problem u Crnoj Gori.
Do sada imamo jednu situaciju u kojoj sukobljene strane u crnogorskom političkom konfliktu nisu baš spremne da čuju koji su savjeti dolaze od Evropljana i Amerikanaca, a oni su prirodni partneri, kako stvari do sada stoje, tako da mislim da je to bitna stvar.
Jakšić također ocjenjuje da treba sačekati kakve će poruke poslati patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije povodom najavljenog ustoličenja mitropolita Joanikija na Cetinju, kojem činu bi i sam trebalo da prisustvuje.
Da li će se patrijarh Porfirije držati i dalje tog nekog svog, nekih svojih umerenih stavova koje do sada najavljivao, onda bi to u tom slučaju to bi moglo da bude neki doprinos smirivanju, jer je ta ceremonija na Cetinju sada se čita kao prst u oko i provokacija, a s druge strane na neki način bi trebalo da bude i očekivana i redovna crkvena ceremonija.
Sjedinjene Države široko podržavaju slobodu vjeroispovijesti, uključujući pravo pojedinaca da slobodno praktikuju vjeru, ali istovremeno također podržavaju slobodu izražavanja, uključujući pravo na mirno okupljanje, navodi se u izjavi vijestima. Ambasada je zabrinuta zbog eskalirajuće retorike, čiji smo svjedoci povodom ustoličenja novoizabranog mitropolita Joanikija. Podstičemo crnogorske vlasti i mitropoliju Crnogorsku Primorsku, Srpske pravoslavne crkve da blisko sarađuju po pitanju mjesta ustoličenja novoizabranog mitropolita Joanikija, pri čemu bezbjednost građana treba da bude na prvom mjestu, kaže se u saopštenju ambasade. Iz delegacije Evropske unije u Podgorici su saopštili bilo kakve izjave ili aktivnosti koje kreiraju etničke i vjerske tenzije i podjele u suprotnosti su sa temeljnim evropskim vrijednostima, naveli su iz delegacije. Da li je odgovornost međunarodne zajednice i Evropske unije veća za političku situaciju u Crnoj Gori s obzirom da od prošlogodišnjih izbora daje veoma snažnu podršku aktuelnoj koalicionoj vlasti u Crnoj Gori, vladi i društvenim subjektima, uključujući i Srpsku pravoslavnu crkvu, pitali smo Boška Jakšića.
Ona je veća za sve aktere, i za spoljne i za unutrašnje aktere ove tenzične situacije. Tako da, ukoliko postoji opstrukcija sa jedne strane, onda je nedovoljna konstruktivnost drugih strana. I onda je po Crnoj Gori osuđeno da se kreće po nekom začaranom krugu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kineska narodno-oslobodiločka vojska izvela je vojne vežbe kod Tajvana u posljednjoj vojnoj eskalaciji u tajvanskom Reuzu posle meseci jačanja tenzija, uz poruke kineskih državnih medija da bi Tajvan mogao da završi kao Afganistan ako nastavi da se oslanja na Sjedinjene Države, pišu svetski mediji. Kineski borbeni avioni, protivpodmornički avioni i borbeni brodovi 17. avgusta izveli su vojne vežbe blizu Tajvana s obrazloženjem Narodno-oslobodilačke armije da su vežbe neophodne za očuvanje kineskog suvereniteta, navodi Associated Press. Kina je, kako ističe AP, pojačala vojne vežbe oko Tajvana, koji smatra svojom teritorijom. Portparol kineske istočne komande naveo je u saopštenju da su nedavne provokacije Sjedinjenih Država i Tajvana ozbiljno povredile suverenitet Kine. Prošle nedelje sastali su se oficiri američkih i tajvanskih obalskih straža da bi razgovarali o poboljšanju saradnje i komunikacije. Sastanak je usledio posle objavljivanja planova Amerike o prodaji 40 samohodnih haubica Tajvanu u dogovoru vrednom 750 miliona dolara koji je naišao na oštru osudu Pekinga. Sjedinjene države održavaju samo nezvanične odnose s Tajvanom, ali su ključni snabdevač Tajvana oružjem i najbliži politički saveznik, ukazuje AP, dodajući da su američko-tajvanske veze ojačale usred pogoršanja odnosa Vašingtona s Pekingom. Kineske vojne vežbe predstavljaju posljednju vojnu eskalaciju u tajvanskom Oreuzu, gde se tenzije pojačavaju mesecima, ocenjuje Times. Kina pojačava vojne vežbe kod Tajvana, ističe britanski list, i dodaje da su u neobičnom potezu najmanje dva kineska aviona navodno ušla u područja koje je Tajvan odredio za svoju vojnu upotrebu. Peking, kako navodi Times, izvodi vežbe i obuke pokazujući odlučnost da zauzme ostrvo koje smatra svojom teritorijom, ali koje ima bezbednosni pakt sa Sjedinjenim Državama o snabdevanju vojne opreme i tehnologije kako bi se odvratila invazija. Kineski državni mediji kažu da je Afganistan lekcija za Tajvan o tome kako Sjedinjene Države napuštaju svoje saveznike, ističe Newsweek. Tabloid Global Times, koji kontroliše Kineska komunistička partija, 16. avgusta upozorio je Tajvan da bi mogao da završi kao Afganistan ako nastavi da se oslanja na Sjedinjene Države. Haotično američko povlačenje iz Afganistana dalo je Pekingu priliku za propagandu i poruke kineskih medija o navodnom slabljenju Amerike i pretnjama Tajvanu invazijom, ističe CNN. Za razliku od Afganistana, ističe Bloomberg, Tajvan uživa u četvrt veka demokratske vladavine bez unutrašnjih sukoba i preživeo je povlačenje američkih snaga pre više od 4 decenije bez incidenata. Šta više, ukazuje dalje Bloomberg, potreba da se koncentrišu dodatne američke snage u Zapadnom Pacifiku radi odbrane bezbednosnih partnera poput Tajvana od kineskog pritiska bio je glavni argument onih koji su podržavali povlačenje iz Afganistana.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Slučaj 10 programera iz Niša za koje su Sjedinjene Države zatražile izručenje zbog optužbe da su digitalnom prevarom došli do 70 miliona dolara završio je na Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Više o tome zna Nemanja Stevanović.
Programeri iz Niša podneli su zahtev Evropskom sudu za ljudska prava protiv ekstradicije u Sjedinjene Američke Države u julu 2021. godinu dana nakon akcije FBI i optužbe da su putem najmanje 16 platformi digitalnom prevarom došli do 70 miliona dolara. Među prevarenima je i stanovnik američke države Texas, te su iz tog razloga SAD preuzele mere protiv niških programera. Advokat programera pred domaćim pravosuđem i sudom u Strasburu za Radio Slobodna Evropa kaže da su se nakon odluke apelacionog suda da se dozvoli izručenje Sjedinjenim Američkim Državama žalili Evropskom sudu za ljudska prava.
Mi smo u tom trenutku se obratili Strasburu sa zahtevom da se spreči ovo izručenje iz razloga jer smatramo da postoje ozbiljne okolnosti i opasnosti da njima budu povređena ljudska prava i da budu zaista osuđeni na enormne kazne, odnosno da se protiv njih vodi postupak koji je humanitarno biti za njih veliki udar u smislu da će oni biti osuđeni na takve drakonske kazne da se više možda nikada neće vratiti iz Teksasa.
Navodi Petrović. Prethodno je najavljeno da će Evropski sud u Strasburu odlučivati 16. avgusta, ali ovaj sud produžio privremene mere protiv ekstradicije do 29. septembra, do kada očekuju da se i vlada Srbije pozicionira po ovom pitanju. Advokat Petrović navodi da sud u Teksasu nije nadležan za njegove klijente i da se nada da će tako biti odlučeno u Strasburu.
Predloži da država Srbija ipak ne dozvoli da se ovi naši ljudi izruče iz više razloga, pre svega zato što je definitivno to krivično delo izvršeno ovdje u Srbiji. Mislimo da bi nadležnost za njihovo eventualno procesuiranje moralo biti samo na državi Srbiji.
Iako Srbija ima potpisan bilateralni sporazum o izručivanjima sa Sjedinjenim Državama, Evropski sud ima veću težinu, tvrdi advokat Milan Petrović. Advokat kaže da bez obzira na odluku u Strasburu, poslednju reč ima ministarka pravde Srbije, ali da se nadaju da će ona poštovati preporuku Suda za ljudska prava ukoliko se odluči da se programeri iz Niša ne izruče i da im se pojedinačno sudi u Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Selomaj danas je u Srbiji u blizini granice sa Rumunijom privremeni je dom za oko 200 izbjeglica i migranata iz Sirije, Iraka i zemalja Zapadne Afrike koji su napustili svoje domove. Odatle svakodnevno pokušavaju da pređu na teritoriju Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa svjedoče o ilegalnom protjerivanju iz jedne zemlje u drugu, odakle su ušli i brutalnosti granične policije. Iako sjeverni susjedi Srbije, Rumunija, Mađarska i Hrvatska negiraju kršenje prava migranata, izvještajne vladinih organizacija dokumentuju mnogobrojne slučajeve nasilnih vraćanja. Slušamo Ivu Martinović.
We are now on Hungarian, Serbian, Romanian border.
Sada smo na mađarsko-srpsko-rumunskoj granici. Ova kuća, to je srpska kuća, a ona kuća je sa rumunske strane. Levo je Mađarska, to je naš put. Imamo mnogo puteva. Policija ih zna, mi ih znamo. Tako da ako ste srećeni, proći ćete.
24-godišnji Ahmed iz Iraka je tim putevima prešao mnogo puta u pokušaju da iz Srbije preko Rumunije pređe u Mađarsku i dalje ka zemljama zapada.
Prvi put se plašite kada vidite policiju, nekada vas ne tuku, nekada vas tuku. Ima dobrih policajaca, ima loših, to je problem. Jednom sam uspeo i uhvatili su me pre austrijske granice. Došao sam do Austrije, video sam planine Austrije i uhvatili su nas i vratili me u Srbiju. Šta da radimo, moramo da pokušavamo ponovo.
What we can do? We have to try and try and try.
Zato se vraća u skoro napušteno selo Majdan u srpsko-rumunsku granicu, koja za razliku od Mađarske nije ograđena bodljikavom žicom. Za koji dan pokušaće ponovo, kao i mnogi ljudi koji u Srbiju stižu preko Turske, Grčke i Severne Makedonije.
Prvi put sam iz Hrvatske pokušao da uđem u Mađarsku. Uhvatila nas je mađarska vojska. Posle toga sam došao u Majdan. Pokušao sam prvi put, a drugi put je rumunska policija udarala mene i moje prijatelje.
Me and my friends.
Kaže nam 21-godišnji Mohamed iz Sirije. Ne želi pred kamere. Baš kao ni većina ljudi koji svedoče o brutalnosti policije i takozvanim pushbackovima, ilegalnom potiskivanju ljudi iz jedne zemlje u drugu, od kada je 2016. zatvorena Balkanska ruta.
Look.
Ovo je bilo na tursko-grčkoj granici. Policija je ovo uradila. A ovo je Rumunija. Ovo je njegova ruka pre mjesec dana. Sada je dobro. Rumunska policija ga je tukla.
Iako i rumunska i mađarska i hrvatska policija negiraju ovakva svedočenja, izveštaj organizacije za ljudska prava dokumentuju mnogobrojne slične slučajeve na severnim granicama Srbije.
I naš drugi izveštaj govori o pushbackovima sa srpske strane prema Severnoj Makedoniji. Tako da sve ukazuje na jednu sinhronizovanost aktivnosti među državama.
Kaže Radoš Đurović iz Nevladinog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Stvara se jedna vrsta, da kažem, neprekinutog kruga, odnosno kruga koji ljude tera da cirkulišu i da ne ostanu na jednom mjestu gdje mogu da normalno nastave svoj život.
Pokušaj prelaska granice iz severnog sela Majdan prekidaju i povremeni dolasci srpske policije, koja ove ljude vraća u prihvatne centre na jugu zemlje.
Ostao sam tamo oko 4 dana i vratio sam se nazad ovde. Policija zna da ću se vratiti, zato što moram da idem. Ali ipak moraju da me odvedu tamo.
Kaže Ahmed iz Iraka. Prazne kuće sela Majdan privremeni su dom za Ahmeda i još oko 200 ljudi iz Iraka, Sirije i zemalja Zapadne Afrike koji su napustili svoje domove.
I sleep here.
Spavam ovde i punim telefon. Ovde je sigurno i kada pada kiša, zato sam ovde. Ne znam kome pripada ova kuća i izvinjavam mu se, ali morao sam ovo da uradim.
They have to do on this time.
Komesarija za izbjeglice Srbije procenjuje da se oko 1200 ljudi trenutno kreće duž granica Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Majdana, Iva Martinović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su bili Mahir Alšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.